Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 7 ng Abril taong 2020. Prime Minister Boris Johnson inilipat sa intensive care matapos lumala ang kondisyon dahil sa COVID-19. Antas ng impeksyon ng coronavirus sa Europe bumaba ayon sa mga ulat. Sa Pilipinas, pagpapalawig ng lockdown maaring pagdesisyonan ni Pangulong Duterte. At mass testing aarangkada sa ika-14 ng Abril. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Para sa detalye ng mga balita, inilipat na sa intensive care si Prime Minister Boris Johnson matapos lumala ang mga sintomas ng kanyang kondisyon. Inadmit kahapon araw ng Lunes si Ginong Johnson sa isang ospital sa London, 10 araw matapos nagpositibo sa coronavirus. Kinumpirma ni Foreign Secretary Dominic Raab na magpapatuloy ang laban ng bansa sa COVID-19 habang nagpapagaling sa pangangalaga ng mga magaling na doktor si Ginong Johnson.
The government's business will continue and the Prime Minister is in safe hands with a brilliant team at St Thomas's Hospital, and the focus of the government will continue to be on making sure at the Prime Minister's direction all the plans for making sure that we can defeat coronavirus and pull the country through this challenge will be taken forward.
Samantala, kinumpirma ni Ginong Raab na mahigit 18,000 mga Briton ang naospital dahil sa mga sintomas ng coronavirus, habang 5,373 naman ang nasawi mula sa COVID-19 sa United Kingdom. Sa ibang balita, may mga positibong senyales na bumaba ang bilang ng coronavirus sa Europe. Sa tala ng otoridad ng Italy, bumaba sa 3,600 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito na ang pinakamababang pagtaas sa loob ng 20 araw. Samantala, may 636 na kamatayan naman na magdadala sa kabuang bilang sa 16,523. Sa Spain, may pagbagsak din sa tala ng kamatayan ng impeksyon. Nakapagtala ang otoridad ng Spain ng 637 bagong kamatayan, pinakamababang tala sa loob ng 13 araw. Ngunit habang may pagbaba sa impeksyon, sinabi ng hospital director na si Julio Mayol, patuloy na nakakaranas ng mga trauma ang mga health workers sa Madrid.
There will be many scars. Healthcare professionals, healthcare workers are going to suffer a lot, not just right after this challenge, but on the long run. And what we want to achieve is well-being and to provide them with mental health support on the long term.
Sa France, tanda ang medikal na personahe ang tinawag upang tumulong sa rehiyon ng Paris. Bagaman may pagbaba sa bilang ng kamatayan dahil sa COVID-19, umabot na sa 8,000 ang nasawi dahil sa virus. Sa Pilipinas, posibleng pagdesisyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung palalawigin o ititigil na ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Luzon ngayong weekend o sa susunod na linggo, ayon sa Action Plan Contra Coronavirus Disease ng gobyerno. Ito ang binanggit ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Carlito Galvez. Ayon sa kanya, magde-decide ang President sa pagitan ng Abril 12 at Abril 14. Nakatakdang matapos ang lockdown bago magkalagitnaan ng Abril, ngunit kailangan pa raw itong patagalin kung si Galvez ang tatanungin. Samantala, kasalukuyang nasa mahigit 3,000 na ang tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. 152 o 152 dito ang nasawi, ayon sa Department of Health. Samantala, inaasahan namang magsisimula ang mass testing kontra COVID-19 sa ika-14 ng Abril, kahit sinabi ng DOH noon na wag muna. Matagal na ang ipinapanawagan ng mga kritiko at progresibo ang mass testing sa bansa upang mabilis na mabigyan ng lunas ang mga undetected pa sa COVID-19 at maiwasan ang pagdami ng patay. Ilan ang mass testing sa itinuturing na dahilan kung paano na-control ang pagdami nito sa ibang bansa. Para sa mga karagdagang ulat, nasawi dahil sa coronavirus ang isang 90-anyos na lalaki na magdadala sa death toll ng Australia sa 41 o 41. Ang lalaking residente ng Dorothy Henderson Lodge mula sa New South Wales ay ang ika-anim na kamatay ng bansa sa isang aged care home. Samantala, 16 na residente at 5 aged care worker naman ang nagpositibo sa coronavirus ayon sa ulat. At habang bumababa ang antas ng COVID-19 sa Australia, ay dumoble naman ang death toll sa nakaraang linggo. Ayon sa ulat, mahigit sa 5,000 Australiano na ang naitalang nahawa ng virus. Dumako naman tayo sa Amerika, nakaranas din ng pagbaba sa kaso ng coronavirus ang New York. Ngunit nangangamba naman ang ibang syudad sa bansa na baka sila ay masali sa pangalawang wave ng impeksyon. Pinalawig ng New York Governor Andrew Cuomo ang mga restriksyon ng stay at home at pinataasan din ang multa habang may karagdagang kamatayan na mahigit 500 nitong mga nakaraang araw. Sa ngayon, nasa mahigit 4,000 na ang bilang ng mga nasawi sa New York, ngunit bumaba naman ang kaso ng COVID-19. Ganun din ang mga pasyenteng nangangailangan ng ventilator. Sa Washington, D.C. naman, ipinatupad ang restriksyon ng stay-at-home para sa mga residente habang lalong tumataas ang mga kaso. Ani Mayor Muriel Bowser, inalerto na niya ang White House ukol sa pagtaas ng trend.
So we want the message to get in everybody's head that we see a level of infection in our city, that if we aren't strict in our social distancing, the community spread will continue, and we will have more people succumb to illness and perhaps death.
Samantala, sa Michigan, iniulat ng mga otoridad na wala pa sa peak ang mga kaso ng coronavirus, ngunit patuloy na dumarami ang mga impeksyon sa mahigit 15,000. Sa ibang balita, sinagot ng World Health Organization ang mga suwestyo ng isang siyentipiko na dapat subukin muna ang bakuna ng COVID-19 sa Africa. Ayon sa mga siyentipiko mula France, dapat di umanong subukin ang bakuna sa Africa kung saan walang mask, walang gamot at walang intensive care. Sagot ni Director General Tedros Ghebreyesus, napaka-racist ng mukahe at sinabing ang mga batas sa pagsubok ng anumang bakuna para sa coronavirus ay kapareho ng kahit na anong terapiya.
To treat human beings the same way, equally. And the hangover from a colonial mentality has to stop. And WHO will not allow this to happen. And it was a disgrace, actually, and appalling to hear during the 21st century from scientists that kind of remark. And we condemn this with the strongest terms possible. But we assure you that this will not happen in Africa.
Sa ibang balita, malalaman ngayong araw ang resulta ng apela ni Cardinal George Pell sa mataas na korte ukol sa kaso ng child sex abuse na isinampa sa kanya. Kung mananalo sa kaso ay malayang makakalabas mula sa kulungan ang kardinal. Kinasuhan ang 78 taong gulang ng pare ng Disyembre taong 2018 ng pagsasamantala sa isang 13-anyos na choir boy at pagmolestya sa kanyang kaibigan matapos ang isang misa sa St. Patrick's Cathedral sa Melbourne 24 na taon na ang nakaraan. Patuloy na pinapanatili ng kardinal ang kanyang pagka-inosente at iginiit ng kanyang legal team na mali ang desisyon ng jury at court appeal. Sa ibang balita, naka-alerto ngayon at nasa Category 5 o pinakamataas na level ng storm alert ang Vanuatu dahil sa pagsalakay ng isang bagyo. Ayon sa ulat, may dalang hangin na 215 kilometers per hour, malakas na mga ulan at pagbaha ang Cyclone Harold. Tatama ang cyclone sa hilaga at kanluran ng Vanuatu at hinuhula ang dadaan sa kapital ng Port Vila ngayong araw. Sa ngayon, wala pang ulat ng mga kasualidad at danyos, ngunit pumatay ng 27 ang cyclone sa Solomon Islands. Samantala, sa balitang sports, sa larangan ng football, kinukonsidera ng AFL na simula ng 2020 season sa 4 hubs na nakabase sa Western Australia, South Australia, Tasmania. Sa ngayon, sinuspindi muna ang AFL Premier Season hanggang sa katubusan ng Mayo dahil sa COVID-19. Samantala, ayon kay Eddie McGuire ng AFL, kinukonsidera din ng liga ang iba't ibang opsyon sakaling hindi makakapaglaro sa mga karaniwang lokasyon. Isa sa mga plano ay ang paglagay sa 18 kupunan sa isang quarantined location, habang isa din sa konsiderasyon ay ibabase ang 6 na kupunan sa Perth at Adelaide, habang 3 naman sa Hobart at Launceston. Annie McGuire, mananatili ang mga koponan sa mga hotel at magsasanay sa mga pasilidad ng panligang estado habang maglalaro sa isang round-robin format. Sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos at 76 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 30 pesos at 44 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.60 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, maaraw 34 degrees. Adelaide, bahagyang maulap, 21 degrees. Sa Melbourne, maulap din, 16 degrees. Sa Hobart naman, asahan din na magiging maulap, 17 degrees. Ganun din sa Canberra, 18 degrees. Sa Sydney naman ay mga ambon, 22 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 28 degrees. Sa Cairns, kadalasan ay maaraw, 31 degrees. Sa Darwin, medyo maalinsangan, nasasabayan ng mga maulap na kondisyon, 34 degrees. At sa Maynila, maaraw, 35 degrees. Yan ang mga ulat ngayong umaga, a 7 ng Abril. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.